Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Na početku emisije najvažnije vesti. Denacifikacija označava genocid, izjavio ambasador Ukrajine u Beogradu komentarišući izjavu poslanika vladajuće stranke u Srbiji da će ta zemlja biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana. Predsedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi doputovala na Tajvan, uprkos upozorenjima zvaničnog Pekinga. Španija uvodi mere štednje električne energije. U napadu američkog drona u Afganistanu ubijen vođa Al-Kaide. U nastavku i ove teme. 30-godišnji Slobodan Moravčević iz Srbije vratio se u ratom zahvaćenu Ukrajinu kako bi bio sa svojom devojkom.
Kad meni moja devojka kaže kao, ja čekaj, čuti, i proleti neki avion iznad njih, ili kad čuje se neka eksplozija, meni je uvek strašno i meni je sramota pošto nisam ja sa njom i ona i ja ne znam ponekad kako da reagujem, kako nju najbolje da utešim.
U Brčko distriktu trenutno traje isplata po 50 evra pomoći vlade Republike Srpske za mlade koji imaju državljanstvo tog bosansko-hercegovačkog entiteta. Mladi koji imaju državljanstvo Federacije Bosne i Hercegovine, a žive u tom gradu, ne dobijaju tu pomoć. Među mladima koji su dobili pomoć je i 27-godišnja Mihalina Pištalović.
Smatram da svi generalno zaslužujemo bez nekih podjela, da to ne bi trebalo da budu podjela. Svi građani bez obzira na državljanstvo zaslužujemo mnogo više i mnogo češće nešto tako.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dan nakon smirivanja tenzija na severu Kosova, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Rusija je u prethodna dva dana upućivala poruke podrške Srbiji, na šta je iz Beograda odgovoreno zahvalnošću. Koliko Srbija koristi Rusiju u ovakvim krizama, a koliko sada Rusija koristi Srbiju za svoje ciljeve? Slušamo prilog Ljudmile Cvetković.
Rusija je još jednom pokušala da pokaže da je bitan akter na Zapadnom Balkanu, a Srbija se još jednom pohvalila ruskom podrškom. Ovoga puta zbog tenzija na severu Kosova, do kojih je došlo nakon što su lokalni Srbi postavili barikade na tamošnjim putevima. Zijad Bećirović, direktor Instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani, kaže za RS da je korišćenje Kosova od strane Rusije postalo još izraženije posle ruske invazije na susednu Ukrajinu. On ocenjuje da Rusija pokazuje svom javnom mnenju da je još uvek važan akter međunarodnih odnosa.
Kosovo dođe kao idealna prilika da ispolji sastaje svoj interes i svu tu svoju snagu koju ima u određenim područjima, odnosno u određenim državama ili kod određenih političkih čelnika.
Također ocenjuje da Vučićeva zahvalnost Rusiji dolazi zbog proruskog javnog mnenja u Srbiji. Srbi na severu Kosova su 31. jula postavili barikade na putevima dan pre stupanja na snagu reciprocitetne odluke vlade Kosova o izdavanju ulazno-izlaznih dokumenata za državljane Srbije koji ulaze na Kosovo, kao i o promjeni srpskih registarskih tablica. Prethodno su vlasti u Beogradu oštro kritikovale ove odluke Prištine. Vlada Kosova je potom primjenu odluke odložila za mjesec dana pod uslovom da se uklone barikade, što je i učinjeno. Rusko ministarstvo spoljnih poslova pozvalo je 31. jula Prištinu, Sjedinjene Države i Evropsku uniju da poštuju prava Srba na Kosovu, optužujući lidere kosovskih Albanaca da, citat, namjerno idu na eskalaciju situacije kako bi pokrenuli vojni scenario.
To je i primjer kakvo je mesto pripremljeno Beogradu u Evropskoj uniji, predloživši Beogradu da faktički prihvati obespravljenost svojih sunarodnika.
Navela je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. O tenzijama na severu Kosova tokom 31. jula i 1. avgusta oglasio se portparol Kremlja Dmitri Peskov.
Moskva u potpunosti podržava miroljubivu i konstruktivnu poziciju Beograda u situaciji oko Kosova,
izjavio je Peskov novinarima. Ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko je u intervjuu za TV Rusija 24 iznio i stav da je cilj Zapada da iskoristi kosovsko pitanje za pritisak na Srbiju kako bi odgovorio od odbijanja da se usaglasi sa sankcijama Evropske unije Rusiji. Predsjednik Srbije su u obraćanju javnosti 31. jula zahvalio onima koji su podržali Srbiju, ali i onima koji su iznosili korektne stavove.
Posebno hoću da se zahvalim predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Ruske federacije koji su reagovali na veoma korektan način,
rekao je tada Vučić. Igor Novaković iz Nevladinog centra za međunarodne bezbednosne poslove Isaac Fond ocenjuje ZRS da je smirivanju situacije na severu Kosova doprinao Zapad, a da je Moskva vešta da podcrta svoj interes.
Oni svakako verbalno i politički koriste ovakve krize, u stvari da prikažu da nije baš sve tako sjajno i na ovoj drugoj strani koja njih kritikuje i koja im je nametnula sankcije.
Upitan kako bi na poruke zahvalnosti Moskvi iz Beograda mogle da gledaju zapadne zemlje, Novaković kaže da će nesumnjivo u nekim državama Evropske unije biti negativnih reakcija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ambasador Ukrajine u Srbiji Volodimir Tolkač izjavio je da za njega denacifikacija označava genocid. On je to rekao komentarišući izjavu poslanika Srpske napredne stranke Vladimira Đukanovića od 31. jula da će Srbija biti prinuđena da krene u denacifikaciju Balkana.
For me, denacification is some kind of genocide.
Za mene je denacifikacija neka vrsta genocida nad ukrajinskim narodom. I ako neko želi da organizuje ovaj genocid ovdje u balkanskim zemljama, ja nemam komentar. Video sam šta znači denacifikacija Putina u Ukrajini. To je čist genocid, tako da nemam drugi primjer šta znači denacifikacija.
Kazao je Tolkač za Radio Slobodna Evropa. Đukanović je koristio terminologiju koju je zvanična Rusija javno plasirala kao razlog za vojnu agresiju na Ukrajinu. Hiljade mrtvih, više miliona izbjeglih Ukrajinaca, kao i uništavanje infrastrukture, zvanična Rusija je pravdala s provođenjem denacifikacije i demilitarizacije Ukrajine. Izjavu Đukanovića komentarisao je i poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula. On je za Radio Slobodna Evropa ocenio da je tvit poslanika vladajuće stranke u Srbiji deo politike izazivanja nestabilnosti u regionu. Predsjedavajuća predstavničkog doma Američkog kongresa Nancy Pelosi doputovala je utorak na Tajvan, otpočevši posetu za koju je Peking upozorio da će potkopati kinesko-američke odnose, prenosi Reuters. Sjedinjene Američke Države platit će cenu ukoliko predsjedavajuća Američkog kongresa Nancy Pelosi tokom turneje po Aziji poseti Tajvan, saopštila je zvanična Kina ranije 2. avgusta. Vašington nema službene odnose s Tajvanom i poštuje politiku jedne Kine. Međutim, Sjedinjene Američke Države su zakonom obavezne da ostrvskoj državi obezbede sredstva za odbranu, dok pritisak u Kongresu raste za eksplicitniju podršku Tajvanu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Isplovljavanje prvog broda sa žitaricama iz ukrajinskih luka od početka ruske invazije na Ukrajinu pobudilo je nadu da bi mogla biti ublažena globalna kriza sa hranom zbog koje desetinama miliona ljudi, posebno na Bliskom istoku i u Africi, preti glad, pišu svjetski mediji. Brod sa žitaricama isplovio iz luke u Odesi rano 1. avgusta prema sporazumu za ublažavanje globalne krize sa hranom koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu, ističe Washington Post. Teretni brod pod zastavom Sierra Leonea, natovaren kukuruzom, isplovio je iz Odese u sred bojazni da će sporazum potpisan krajem jula u Istanbulu uz posredovanje Ujedinjenih nacija propasti, pošto je Rusija izvela raketni napad na tu luku dan posle njegovog potpisivanja. Rusija i Ukrajina bile su među vodećim svjetskim proizvođačima i izvoznicima žitarica, jestivog ulja i đubriva pre invazije. Prošle godine, po Ujedinjenim nacijama, Ukrajina je pokrivala 10% svjetskog izvoza pšenice. Pošiljka žitarica iz Odese prvi put posle nekoliko mjeseci ključni je test sporazuma Rusije i Ukrajine koji ima za cilj da ublaži rast svjetskih cena hrane, ocenjuje Financial Times. U Odesi i obližnjim lukama blokirano je još 16 brodova sa žitaricama što je, kako ukazuje Financial Times, deo od više od 22 miliona tona pšenice, kukuruza i drugih žitarica koji su zaglavljeni u Ukrajini. Probijanje višemjesečne ruske blokade ukrajinskih crnomorskih luka probudilo je nadu da će očajnički potrebne žitarice uskoro stići do odredišta na Bliskom istoku i u Africi i ublažiti globalnu krizu sa hranom, ukazuje New York Times. Obnavljanje isporuka žitarice također budi nadu u ključni prihod Ukrajini dok je njena ekonomija pod pritiskom ruske invazije, ocjenjuje Wall Street Journal. Biće potrebni mjeseci da se raščiste žitarice iz ukrajinskih skladišta dok se očekuje da će ove sezone žetva biti znatno manja zbog rata. Američko ministarstvo poljoprivrede predviđa da će Ukrajina izvesti 30,6 miliona tona žitarica i semena tokom sezone 2022-2023, što je skoro upola manje nego prethodne sezone.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Američki predsjednik Joe Biden izjavio je da je vođa Al-Kaide Ayman al-Zawahri jedan od najtraženijih terorista na svetu, ubijen tokom vikenda u napadu američkih dronova u Kabulu. Sada je pravda zadovoljena i ovog terorističkog vođe više nema, rekao je Biden u televizijskom obraćanju 1. avgusta. Indija nastoji da balansira između Rusije, Kine i Zapada. Od Rusije kupuje naftu i naoružanje. Članica je BRICS-a u kome je i njen rival Kina. Istovremeno Indija je deo i saveza sa Sjedinjenim Američkim Državama, Japanom i Australijom, koji ima za cilj obuzdavanje Kine. Pripremio Dragan Štavljanin.
Indija nije uvela sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu jer ima sa njom specijalne istorijske veze, iako ga i bliske odnose i sa Zapadom. Stuti Bhatnagar, profesorka Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi.
Indija je veoma zavisna od uvoza ruskog oružja. Rusija plasira na indijsko tržište skoro 23% svog naoružanja namijenjenog izvozu.
New Delhi, koji uvozi 60% naoružanja iz Rusije, dogovorio je i nabavku raketnog sistema S-400 kao važan element strateškog odvraćanja u sporu sa Kinom i Pakistanom. Istovremeno Indija, kao treća najveća uvoznica nafte na svijetu, u junu je dnevno kupovala 950.000 barela nafte iz Rusije ili petinu svojih nabavki, što je 50 puta više nego prošlog proleća kada je uvozila 22.500 barela. Rusija prodaje naftu Indiji i Kini sa popustom od 30%. Portparolka Bele kuće Jen Psaki rekla je da Indija treba da razmisli kako će u istorijskim knjigama biti zabeležena njena uloga u ratu u Ukrajini.
Predsjednik Biden je veoma jasno prenio da nije u interesu Indije da povećava uvoz nafte iz Rusije.
Subramanjan Jai Shankar, šef indijske diplomatije.
Mi smo protiv sukoba. Pretpostavljam da bi, gledajući cifre, vjerovatno naše ukupne nabavke nafte za mjesec bile manje od onoga što Europa kupi za jedno popodne.
Iako trgovina između Rusije i Indije raste, dostigavši prošle godine 13 milijardi dolara, SAD su najveći trgovinski partner Indije sa 119 milijardi dolara. Indija je izvezla u Rusiju 3, a u SAD robe za 73 milijarde dolara. Ipak Indija se vodi svojom višedecenijskom nesvrstanom politikom. Ulogu igra i blizak odnos sa Sovjetskim savezom, a kasnije Rusijom, koji su blokirali rezolucije Ujedinjenih nacija protiv Indije zbog njenih nuklearnih testova 1970-ih, zatim oko Kašmira. Indija je uzvratila uzdržanošću u osudi sovjetske intervencije u Čehoslovačkoj i Afganistanu te ruske aneksije Krima. Kao bivša kolonija protiv je zapadnocentričnog međunarodnog sistema, ali i njegove radikalne revizije za što se zalažu Rusija i Kina. Njen glavni cilj je globalna stabilnost. Želi ne samo da sedi za stolom gdje se donose odluke, već i da utiče na njih. Profesorka Stuti Bhatnagar.
Indija je postkolonijalna država koja se još ekonomski i vojno razvija. Zbog toga teži strateškoj autonomiji da bi imala sve opcije otvorene. To have all its
options open. Zvanični New Delhi se pribojava da bi u slučaju osude Moskve ona mogla da dodatno ojača odnose sa njegovim ljutim rivalima Kinom i Pakistanom. Profesorka Bhatnagar.
Jedan od razloga zašto Indija ne želi da nazove Rusiju agresorom je to da ne dovede do otuđenja u njihovim odnosima i približavanja Moskve Pekingu. Trenutno su velike tenzije u odnosima Kine i Indije zbog pograničnog spora na Himalajima i to svakako imaju na umu kreatori indijske politike.
U nastojanju da održi delikatan diplomatski balans, Indija je članica BRICS-a u kome i njen rival Kina, istovremeno deo i kvoda sa SAD-om, Japanom i Australijom, saveza u cilju obuzdavanja Pekinga. Indija očito kalkuliše da je veoma bitna Zapadu kao brana kineskim aspiracijama, te da će zbog toga samo verbalno kritikovati njeno odbijanje da osudi rusku invaziju. Međutim, ukoliko se ta premisa promeni, onda će pozicija Indije biti veoma ranjiva.
Slobodna Evropa.org.
30-godišnji Slobodan Moravčević iz Srbije vratio se u ratom zahvaćenu Ukrajinu kako bi bio sa svojom devojkom. On je nakon bega iz te zemlje, kada je invazija počela i vremena provedenog u Srbiji, ipak odlučio da se vrati u Kijev. Njegovu priču beleži Iva Gajić.
Slobodan Moravčević rođen je u Rusiji, ali je najveći deo svog života proveo u Ukrajini, odakle je i njegova majka. Zbog porodičnih veza sa Srbijom, gde mu živi otac, Moravčević se od 2014. godine često selio na relaciji Kijev-Jagodina. Moravčević ima srpsko državljanstvo, a u Ukrajini dokument o stalnom prebivalištu. Svoj život pre rata u Ukrajini, koji je počeo 24. februara, opisuje sa nostalgijom u glasu.
Bili smo srećni, ne bezbrižni, pošto imali smo svoje brige, bili smo mnogo zabrinutima nekima stvarima koje smo rešavali, vezne za razvoj, za posao, šta god. A umeđu vremenu bili smo jako srećni.
Kada je rat počeo, njegova devojka i on odlučili su 7. marta, 11 dana nakon početka rata, da krenu za Poljsku, gde su ostali gotovo 3 meseca.
Posle meni je javio meni moj prijatelj iz Srbije da nešto meni je desilo sa ocem, a otac meni ovde uradio neku građevinu, pa pao je u ruku.
Vratio se u Srbiju kako bi brinuo o svom ocu, a njegova devojka je još neko vreme ostala u Poljskoj. Iako su se u tom trenutku razdvojili, dogovorili su se da će se što pre naći u Ukrajini.
Prvo što će da padne bilo kom, mislim, čovjek ovdje, ajde, smo Srbina, na pamet, što nije ono došlo ovamo, na primjer, sa majkom. Mnogo teško objasniti to da ljudi se hvati, ali kad postoje samo jedna država u Evropi koja nije uvela neke sankcije i ovdje stvarno postoje nešto što mi zovemo rusofilija.
Kako je nekoliko nedelja ostao u Srbiji, na pitanje kako se osjeća jer nije u Ukrajini sa prijateljima i devojkom, on odgovara.
Odvratno. Odvratno se osjećam. Pa, kad meni moja devojka kaže kao, ja, čekaj, čuti, i proleti neki avion iznad njih, ili kad čuje se neka eksplozija, meni je uvek strašno. I meni je sramoto, pošto nisam ja sa njom i ona, i ja ne znam pa nekako kako da reagujem, kako nju ne bolje da utešim. Mogu reći, ali reći mi nije dovoljno.
Slobodan Moravčević je 25. jula preko Mađarske i Poljske krenuo ka Ukrajini. Na ulazu u Ukrajinu nije imao problema, ali su ga na granici između Srbije i Mađarske zadržali zbog nedostatka pečata pri izlasku iz Ukrajine. U Kijev je stigao 27. jula u jutarnjim časovima, a na železničkoj stanici čekala ga je devojka. Kako objašnjava, osjećaj je specifičan.
Bio sam srećan da sam došao kući, ali istovremeno, to je sasvim druga realnost zato što ti dolaziš tamo i to ne možeš da uporediš sa mirnom državom kao sa Srbijom ili što god u kojima nema rata.
Ipak Slobodan Moravčević ističe da je veoma srećan jer se vratio svom domu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako je Crna Gora uvela sankcije Rusiji zbog vojne invazije na Ukrajinu, ruski proizvođač alkohola Beluga Grupa kupila je deo nikšićke kompanije Nexen, uz najavu da će investirati oko 50 miliona evra. Ugovor su 1. avgusta potpisali vlasnici ruske kompanije Aleksandar Mećetin i crnogorske Miodrag Davidović. Iz Ministarstva spoljnih poslova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li ovaj poslovni potez može imati i određenu političku poruku s obzirom na sankcije koje je Crna Gora uvela Rusiji. Iz Ministarstva financija su za Radio Slobodna Evropa naveli da vlasnik kompanije koja dolazi iz Rusije nije na spisku ruskih državljana prema kojima se primenjuju sankcije uvedene toj zemlji. Iako je premijer Crne Gore Dritan Abazović nedavno poručio da neće pristati na ultimatume stranaka koje konstituišu vladu i da to nije put za rešavanje problema, 20 dana kasnije iz Prosrpskog demokratskog fronta Abazoviću su poručili da ne računa na njihovu podršku za deblokadu evropskog puta, odnosno izbor čelnih ljudi pravosuđa dok se ne potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Iz Podgorice izveštava Lela Šćepanović.
Da partijska trgovina nije novost na političkoj sceni Crne Gore, saglasi su građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić i Pavle Ćupić iz Građanske alijanse, koji smatraju da nikada nije bila toliko transparentna kao prilikom posljednjeg poteza Demokratskog fronta, koji je premijeru Dritanu Abazoviću poručio da ne računa na njihovu podršku za deblokadu evropskog puta, odnosno izbor čelnih ljudi i pravosuđa, pa i članova sudskog savjeta, dok se ne potpiše temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Naime, poslanik Slaven Radunović je 30. jula kazao da iako je većina kandidata za sudski savjet prihvatljiva, DF neće glasati prije nego što se potpiše temeljni ugovor, jer kako je rekao je takav bio dogovor sa premijerom.
Ali smo još prije mjesec dana gospodinu Abazoviću i gospodinu Jokoviću poručili koji su obećali da će tada u najkraćem roku biti potpisan temeljni ugovor sa Srpskom pravoslavnom crkvom, rekli da idemo redom, da se ispunjavaju obećanja koja su data i čim se završi sa tim činom koji očekuje čitava Crna Gora, da možemo da pređemo na sljedeći korak.
Radunović je zatražio odlaganje glasanja za članove sudskog savjeta.
Tako je to u politici. Neko je ušao u ovu vladu i dobio 6 ministarstava zbog priče da hoće da su mu prioriteti temeljni ugovor, popis i otvoreni Balkan. Ovo je prvi ispit. Nema padanja tek tako na ispitu. Morate da polažete, pa ako nešto pokažete, možda prođete. Ako ne pokažete ništa, padate sigurno.
Građanska aktivistkinja Dina Bajram Spahić za Radio Slobodna Evropa kaže da partije apsolutno stavljaju svoje uskostranačke interese ispred svih državnih i opštih ciljeva, ustava i zakona.
U svakoj normalnoj zemlji bi vijest da parlamentarne partije trguju i traže usluge i ustupke, pribavljaju nekome trećem korist, a nekome štetu, prije nego što izvrše svoju poslaničku dužnost za koju su plaćeni, da biraju pravosudne dužnosnike kako je to propisao Ustav Crne Gore, bila skandal. Kod nas, zbog hiperprodukcije afera, više ništa nije vijest, niti se iko uznemirava zbog toga.
Pavle Ćupić iz Građanske alijanse za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ukoliko političke elite stvarno žele Crnu Goru u Evropskoj uniji, onda se ovakve stvari ne smiju dešavati. Državne interese moraju staviti ispred partijskih. Vidjeli smo rezultate političke trgovine prilikom neizbora sudija Ustavnog suda. Nadam se da će barem članovi sudskog savjeta izabrati na narednoj sjednici Skupštine Crne Gore.
Podsjetimo, za deblokadu evropskog puta Crne Gore, odnosno pravosudne reforme, izbor članova sudskog savjeta, sudija Ustavnog suda i vrhovnog državnog tužioca, potreban je konsenzus vlasti i opozicije koji znači dvotrećinsku, odnosno tropetinsku podršku poslanika u Skupštini. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na lokaciji nekadašnjeg romskog groblja u spomen području Jasenovac održana je komemoracija za Rome ubijene u genocidu u Drugom svjetskom ratu. Samo da ripen. Poimenični popis žrtava navodi da je u Jasenovcu stradalo više od 16.000 Roma. Pripremio Enis Zebić.
Od pola milijuna Roma stradalih u nacističkom porobljavanju Europe, njih preko 16.000 je prema poimeničnom popisu žrtava u spomen području Jasenovac stradalo upravo na tom mjestu, a ukupni broj stradalih na području Kvislinške NDH procjenjuje se na između 15 i 30.000. U Uštici u sklopu spomen područja Jasenovac uređeno je groblje, izgrađen je romski memorijalni centar i gradi se zid boli sa imenima ubijenih i stradalih. Saborski zastupnik romske manjine Veljko Kajtazi.
Ovo mjesto, po svim podacima koji su dostupni, predstavlja najveće stratešte romskog naroda u Europi. Romi su u Jasenovcu dovođeni u prenatrpanim stočnim ili teretnim vagonima. Za razliku od ostalih zatvorenika, nisu bili bilježeni pojedinačno, već je samo navođen podatak o broju pristiglih vagona.
Žene, djeca, stariji i nemoćni ubijani su odmah po dovođenju u logor. One snažnije se određivalo na najteže poslove u logoru, poput izgradnje nasipa ili kopanje masovnih grobnica, gdje bi zbog teških uvjeta umrli za desetak dana, a neke se otpremalo i u njemačke radne logore.
Gdje su uvjeti za njih bili, ironično, bolje nego u Jasenovcu, te su neki čak i dočekali i kraj rata. Romi u Jasenovcu, mučeni ili ubijani, svakodnevno vrlo često na brutalne načine. Da bi uštedili na streljivu, najčešće ih se ubijalo nožem, toljagom i maljevima, o čemu svjedoče brojne frakture, lubanja, eskumiranih žrtva iz masovnih grobnica. Na romskom groblju u Uštici nalazi se 21 takva grobnica.
Danas nema deportacije i logora, ali i dalje ima diskriminacije. Od rušenja kuće romskoj obitelji sa malom djecom u Novom Vinodolskom bez nalaženja zakonski propisanog alternativnog smještaja do nedavne izjave hrvatskog predsjednika Milanovića o Romima kao umješnim trgovcima sekundarnim sirovinama, što je od strane pučke pravobraniteljice ocijenjeno kao širenje predrasuda i stereotipa, što pak može voditi do diskriminacije, govora mržnje ili zločina mržnje.
Desetljeća pa i stoljećama diskriminacije Roma otiđuli su Rome od većinskog stanovništva, ali i većinsko stanovništvo od Roma, što do danas uzrokuje mnoge probleme koje sustavno nastojimo premostiti. U tom poslu nailazimo na otpor šovinizme raznih vrsta, ali ipak, kao što svedoči ovaj skup, Romi su jedinstveni i sposobni napraviti sve iskorake.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kako se u Brčko distriktu dva bosansko-hercegovačka entiteta, Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska bore da pridobiju građane? Naime, građani Brčkog već 9 godina su u obavezi da se u ličnoj karti izjašnjavaju koje državljanstvo dva entiteta uzimaju, iako se radi o posebnoj administrativnoj jedinici koja ne pripada ni jednom od dva entiteta. Ukoliko se ne opredele, ne mogu da glasaju na opštim izborima. Priču donosi Milorad Milojević.
Građani Brčko distrikta Bosne i Hercegovine obavezni su da se prilikom vađenja lične karte izjasne da li uzimaju državljanstvo entiteta Republika Srpska ili entiteta Federacija Bosne i Hercegovine. Jedino na taj način mogu glasati na opštim izborima u Bosni i Hercegovini. Ovaj grad je posebna administrativna jedinica u BiH, što praktično znači da ne pripada ni jednom od ova dva bosansko-hercegovačka entiteta. Međutim, obaveza uzimanja entitetskog državljanstva stvara podjele među građanima distrikta. Tako među mladima koji su dobili pomoć vlade Republike Srpske u Brčko distriktu jeste i 27-godišnja Brčanka Mihalina Pištalović. Iako ističe da je pomoć prijeko potrebna, ne slaže se sa činjenicom da tu pomoć dobijaju u njenom gradu samo oni sa državljanstvom Republike Srpske.
Smatram da svi generalno zaslužujemo bez nekih podjela, da to ne bi trebalo da budu podjele. Svi građani, bez obzira na državljanstvo, zaslužujemo mnogo više i mnogo češće nešto tako.
Eldin Kurtović iz Odjeljenja za javni registar u Brčko distriktu BiH kaže za Radio Slobodna Evropa da je obaveza upisa entitetskog državljanstva u lične karte u Brčkom uvedena od 2013. godine. Na osnovu izmjena zakona o ličnim kartama u BiH usvojenim u državnom parlamentu godinu dana ranije.
Taj zakon oslabljava, znači, primoravanje, što kažu građani, znači da ih primorava se da, znači, uzmu entitetsku državljanstvo. Znači, ne da bi glasali, nego da bi, znači, dobili ličnu kartu. A tamo u tom zakonu isto kaže da se taj podatak unosi u ličnu kartu, a za potrebe izbora u Brčko distriktu.
Prema podacima Centralne izborne komisije BiH, oko 16% ili više od 14.000 građana u Brčkom se nije izjasnilo koje entitetsko državljanstvo želi. Polovinom avgusta ističe rok da se izjasne, a u suprotnom gube pravo glasanja na opštim izborima u Bosni i Hercegovini 2. oktobra. Enes Pašalić, bivši poslanik u Skupštini distrikta, jedan je iz skupine građana koji se nije izjasnio o entitetskom državljanstvu.
Po konačnoj arbitražnoj odluci i po zakonima o državljanstvu, pošto u Brčkom nema granice koja dijeli sad Brčko na entitete, i kad se neko rodi ovdje, ne možeš mu odrediti entitetsko državljanstvo. Nama je data mogućnost da uzmemo državljanstvo, ali da ga i ne moramo uzeti. Nisu izbori obaveze.
A koliko je Brčko distrikt važan entitetima, govori činjenica da oba entiteta imaju svoje kancelarije u Brčku, kaže za Radio Slobodna Evropa Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava.
Jer tu postoji određeni strah i od gubitka uticaja. Brčko se posmatra kao jedna strateška zona, zapravo distrikt cijeli, dakle kao jedna strateška zona izuzetno važna za oba entiteta, pa čak možemo slobodno reći i za region.
Brčko distrikt je pod međunarodnom upravom, osnovano je 2000. godine konačnom arbitražnom odlukom, nakon što se entiteti nisu mogli dogovoriti kome će pripasti. Ima međunarodnog supervizora, vladu i skupštinu i djeluje kao posebna administrativna jedinica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalne emisije Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.
Vrana, svaka, loše znak. Dobar dan, ja sam Lila s Radija Slobodna Evropa, radim podcast o sujevjeri. Jeste li zainteresovani?
Ne,
nešto, prijatno.
Na pauzu.
Prijatno. Imate li neki?
Neko drugi.
Pa naravno da može, uvijek može.
Hvala vam.
Dođenje, hvala vam. Kao što rekoh, svake i vrane bilo su loš znak. Ove žene nisu htjele da govore. Ja sam Lila Omeregić-Čatić, a u ovom podcastu Zip zaviri ispod površine, jasno je već, zagrebač ispod površine praznovjera ili sujevjerja, kako već to ko zove, a sam u naziv kaže šta je i pokušati da otkrijem zašto smo sujevjerni, ako smo i s čim to sve ima veze. Jesmo li te neke usađene znakove, navike tako duboko prihvatili da i kad nismo sujevjerni, u stvari moramo biti jer našem krhkom biću okruženje to nameće. Možda se pronađete.
Pa inače ne vjerujem i ne raspitujem se vezano za to i nešto. Kad slučajno usput negdje čujem, onda sljedeći put me strah da se ne pridržavam toga. Na primjer, kad crna mačka pređe preko puta ili tako nešto utorkom ne valja ovo ono, to sam čula, pokupila i sad izbjegavam kad se sjetim toga. Ali inače ovako sama nešto da istražujem i da me to zanima, ne baš.
Znači, ljudi opterećuju sa tim takvim stvarima.
Pa jest, jest. Pogotovo ove prethodne generacije.
Vidim da imate bebicu.
Jest.
Je li ima ljudi koji dolaze pa vas savjetuju?
Pa ništa tako sa tog sujevjerskog aspekta, ali ima non stop nešto te utoplije više ili skinije više ili tako nešto. Ali sujevjerja ne, vezano za dijete, ne dosta.
Nisu vam još ono urokljivo oko donosi?
Nisu još, nadam se da neće.
Nadam se ja da neće. Meni jesu donijeli urokljivo oko, nisam znala šta da radim s njim. Hodala po kući, nosila ga tamo vamo i onda sam ga na zavijesu okačila. Nije urokljivo oko, nego anti-urokljivo oko.
Vjerovao je da će mu se, ako dok sjedi u tramvaju, ne trepne tačno pored svake bandere pored koje tramvaj prođe, nešto loše dogoditi. Bandere će popucati, u gradu nestati struje, udariti tuča do koljena, popucati stakla na autima, ptice pobjeći na zapad umjesto na jug. Sve jer je zaboravio da trepne kraj bandere i onda je prestao da se vozi tramvajem. Eto, vjerujete li vi tom razornom treptaju oka?
Tebe su me stavili blokadu na auto.
Aha, stavili blokadu na auto, sigurno je prešla preko kabla. Sigurno je prešla preko kabla ili ispod merdevina. Zamalo me auto i izgazio. Mora da sam i ja. Nešto nisam, šta nisam, možda sam prostrla veš utorak na večer. Ali nisam do kraja, pa me nije izgazilo.
Jao, kucni u drvo da se ne urekne. Nemoj prat veš utorkom, nemoj sjeći nokte nazav na večer. I od svega toga sam odustala. Sam i dan danas do duše, ali samo i šali kucnut u drvo. Onako kao da se ne urekne, čisto onako iz navike.
Koliko raje tvoje je sujevjerno tako da recimo živi po tim nekim sujevjerskim standardima?
Pa iskreno, u mom okruženju sve slabije. Zato što su nekako svjesni kao da su tu glupost u suštini.
Ja, dok ti obaviš sve što treba da se obavi.
Nemate nigdje. Ode vrijeme.
Na web sajtu Manchester Metropolitan University naišla sam na jedan tekst u kojem piše kako su psiholozi istraživali sujevjere i otkrili da proizilaze iz veze između zajedničkih događaja koji nisu povezani. Naprimjer, ideja da majlije donose sreću ili štite od loše sreće, da sujevjere pruža osjećaj kontrole i povećava se u stresne situacije. Ovo je posebno slučaj u vremenima ekonomske krize, društvene neizvjesnosti, a posebno ratova. Kako sujevjere tumači psihologije i šta nam poručuje, o tome sam porazgovarala sa profesoricom Jadrankom Kolenjom Milenović Đapo, čije područje rada psihologije ličnosti i socijalna psihologija.
Evo, ja ću najprije kazati da je sujevjerje i praznovjerje su prisutni koliko i čovječanstvo. Dakle, ništa se značajno nije promijenilo, pa da kažemo, aha, ranije su ljudi bili sujevjerni, kad smo manje znali, kada smo manje bili informirani u odnosu na 21. stoljeće. A zbog čega je to zapravo tako? Zbog toga što posebno u kriznim situacijama, u situacijama kada vlada neizvjesnost kod osobe, onda bez obzira na stupanj obrazovanja ili zapravo na način razmišljanja, ljudi posežu za nekim iracionalnim rješenjima, iracionalnim shvaćanjima koja su zapravo ništa drugo nego praznovjerje. Tako da u biti, kada sve sumiramo, kažemo neki ljudi su više sujevjerni, neki su manje sujevjerni i mali je postotak onih ljudi koji uopće ne vjeruju u iracionalne ideje. I sada ono, kad bi tražili nekakve razlike zašto je to tako, dakle, prvi razlog je što ne postoji čisti logički um. Ne postoji nešto, ćemo reći, čisti racionalni um koji zapravo svakog trenutka razmišlja racionalno, logično i tako dalje. Svi mi skliznemo u banalnosti sujevjerja jer na taj način želimo da imamo kontrolu nad situacijom kada nam izmiče, a to, kako sam ispomenula, se najčešće dešava u ovim kriznim situacijama, u situacijama neizvjesnosti, a imamo s druge strane ljude koji su sujevjerni, koji njeguju praznovjerja bez obzira na situacijske i životne okolnosti.
Kakvi mogu biti pozitivni, a kakvi negativni učinci na kvalitet života i šta može na to da utiče?
Pa u biti oni ljudi koji vjeruju u sujevjere, koje su pozitivni aspekti, imaju neku kontrolu, uspostavljaju nad svojim životom i nad mogućim dešavanjima. S druge strane, ono što nije dobro jesu takozvane iluzorne korelacije. Osobe koje su sujevjerne povezuju dvije stvari koje u životu nisu međusobno povezane i onda očekuju da će im se to dogoditi i ne vide koja je uloga koju su sami imali u ostvarivanju njihove pretpostavke. I onda kaže, da, ja sam to očekivala, to mi se i dogodilo. Prošla je crna mačka, ne znam, trebala sam je izbjeći, presjekla mi je put, desit će se nešto loše. Dakle, mi psihu svoju uvjeravamo da će se to stvarno i dogoditi, jer ako o nečemu previše razmišljamo, povećamo vjerojatnoću da nam se to dogodi, što je negativni aspekt, dakle, proročanstvo se samo po sebi ispuni.
Drugi dio razgovora sa psihologicom Đapo nešto kasnije, a sada čujemo kakvu priču o sujevjeru s nama dijeli književna kritičarka iz Zagreba, Petra Bahman.
Evo, na te neki prvi spomen riječi prazno, jer je zapravo pomislim, što je apsurd, a možda i nije, jer se time bavim, pomislim na književnost i neke možda netipične elemente u književnosti koji su za mene blago praznovjerje. Pomislim prvo na poetski realizam u njemačkoj književnosti 19. stoljeća i autora Teodora Štorma. U jednoj njegovoj noveli se pojavljuje ne samo konj koji je donosio kao nesreću, nego i mačka na prozoru, čija je vlasnica samo slučajno onako baba razbarušene kose, koja nije direktno prozvana vješticom, ali eto onako možemo naslutiti da se pokušava kao element tako nametnuti u toj noveli. I upravo to jest taj poetski realizam. A na drugu mi sine Saša Stanišić i njegov posljednji roman Porijeklo, kojemu se on poziva upravo na te neke mitove, bajke, zmajeve koje veže u svoje prezime, u svoje pretke, koji su iznenađujuće dugo živi, koji ophode ta groblja i koji vide te zmajeve koji su vezani uz grbove njihovoga prezimena. No, onda se malo opustim pa pomislim malo što za mene zapravo znači praznovjerje. Za mene je to neki prkos. Evo, od kad sam bila mala, moja baka mi je često govorila, nemoj sjedat na rub stola, odnosno na ugao baš. Nećeš se udat. Ja onako iz prkosa, eto, nikad nisam voljela slušat baku, nikog drugog, pa sam namjerno sjedala na taj ugao i uvijek bi ona govorila svim gostima koji su bili kod nas na posjeti, prije nego odete morate popiti sve, svako piće se mora ispiti do kraja, jer ako se ostavi nešto u čaši, žensko dijete u kući se neće udati. Sjećam se da bi se gosti nasmijali, samo je to otišli, a ja danas imam 30 godina, neudata sam, nema ni uopće u bliskoj budućnosti planova za ženitbu, tako da možda je moja baka bila pravu, a možda sam ja samo i sebi od malena znala planirati budućnost kako želim. A da ti još samo kažem da znaš koliko sam puta u životu uhvatila Biedermeier na vjenčanju. Prvi put sa 9 godina na vjenčanju svoga rođaka, a zadnji put prošle godine na vjenčanju od prijateljice. Dakle, ne znam poništavaju li se međusobno ta praznovjerja, ali očito moram uhvatiti još koji Biedermeier jer sam previše puta sjedila na ugao.
E sad, kakva je poveznica između mitologije i sujevjerja i šta je savremena mitologija? Samo kratko za početak objašnjava teoretičar kulture i književnosti, kritičar, profesor Edin Pobrić.
Kako je to sve povezano i koliko vam je dobra ta tema, znate? Kad je Kant u granici moći suđenja pisao o ljudskom intelektu i htio ga razdvojiti od svih drugih bića, onda je napisao da jedino čovjek razlikuje ono što je stvarno s jedne strane i ono što je moguće s druge strane. U tom mogućem, pazite, mogući svijet je svijet fikcije, svijet umjetnosti. Mogući svjetovi su mitski svjetovi. Mogući svjetovi su ovi svjetovi korporacija, savremenih mitova o kojim vam govorimo. Ali mogući svijet je i svijet sujevjera, lažnih teorija zavjera. U tom mogućim imate sad realizirane svjetove. A realizirani svjetovi su uvijek oni svjetovi kada nastupi intersubjektivno vjerovanje. To zamislite, više subjektivnih svijesti učestvuju u nekoj mreži i vjeruju u jednu ideju. Kakva god ona bila, ta ideja postoji s obzirom na snagu te vjere.
Što će profesor Pobrić kasnije sve objasniti, to jest nastavit će se.
Ja lično nisam sujevjerna. Imam jednu blisku osobu sebi koja je jako sujevjerna. I to je onako baš simpatično.
Što radi?
Pa recimo, zanimljiva anegdota, jednom je bila utakmica Bosna i Hercegovina igrala protiv nekog za kvalifikacije i on je spustio piće na jedno mjesto. A mi smo postigli gol. I on do kraja utakmice nije pomjerio piće s tog mjesta. I pobjedili smo.
I baš me zanima, jeste li sujevjerni?
Nismo sujevjerni.
Ni najmanji. Ni jedan, ni drugi. Te stvari su izmišljene skroz.
I u horoskop.
Ima li raj oko vas koja jes?
Pa ima, brate, no vidiš kad zaradi je lovka vrti oko glave. To ste ti, jara. A, ovi na poslu su sujevjerni. Boje se duhova. Tako to, nemam plan dalje.
Šta radi?
Ništa, sam se boje. Sam pričaju, baze, gluposti.
Ja, ono, kucanje, udrvo, pomicanje s mjesta.
A ja, te klasične lovačke.
Šaljevanje strovi.
A u svijetu sporta meni je najupečatljiviji Rafa Nadal sa svojim ritualima, način na koji stavlja svoje boce s vodom, a prije servisa ide 7 dodira tijela. Prvo povuče šort sa stražnjice, takne lijevo pa desno rame, nos, lijevo uho, nos pa desno uho i tako dalje. Ima još, to znaju oni koji ga opslužuju, a naročito nervira svoje protivnike. A pravo da vam kažem, nervira i mene. S druge strane, valja savladati sve te sujevjerne poteze, ali koji njemu izgleda ne smetaju za uspjeh, naprotiv. Ide dalje razgovor sa psihologicom Kolenović Đap. U kojem trenutku praznovjere sujere može postati ozbiljan problem u vlastitom životu, u društvu, a da ne govorim recimo i u poslu?
Pa kada je ljudski um ili pojedinac potpuno u iracionalnom vjerovanju. Dakle, tada je problem zbog toga što osoba sve radi na razini automatskog pilota, a u automatskom pilotu se nalazi ovaj način naš mišljenja, nalazi se zapravo i praznovjerni, to postaje stav osobe. Dakle, i onda se ne može ništa promijeniti i to zapravo ulazi u neke opsesivne radnje kojih je puno više nego što svako od nas ima jednu opsesivnu radnju ili jednu kompulzivnu radnju, jer mi smo naprosto ljudi koji imamo pravo na tako nešto, a ovdje dolazi do jednog skupa različitih oblika sujevjerja i različitih opsesivnih i kompulzivnih simptoma, što zapravo vodi ka dezintegriranosti pojedinca, odnosno do nefunkcionalne osobe. Tako da ta osoba ne može baš funkcionirati kao tipični pojedinci.
Ali to je svakako manji
broj ljudi.
Pa to su uvijek onako, mislim, ekstremi, ali kao što sam i kazala, zapravo manje više svi ljudi imaju neki oblik sujevjerja. A ovi ekstremi, desno, lijevo, dakle oni koji uopće ne vjeruju, taj postotak je također mali, jer je postojala i neka istraživanja koja su pokazali što su ljudi više obrazovani, manje su sujevjerni. Pa recimo da tu donekle ima istine. Međutim, mi ćemo naći puno podataka da osoba koja je također, koja je, ne znam, visoko obrazovana, koja zapravo zna, više nije ni stupanj obrazovanja determinanta, nego osoba koja je znalac, koja podliježe tim nekim ritualima, podliježe nekim sujevjerima koji su dio nečega što je tradicionalno, što je ukorijenjeno u pojedincu. I to ovisi od kulture do kulture svakako.
U sujevjerje spadaju i, na primjer, vjerovanja u sihre, odnosno magiju, jel? Pa saljevanje strave. I kad čujemo da neki vjeruju kako im je neko bacio crnu magiju, neko drugi je skinuo, kako su pronašli određene stvari ispod praga, ispod kuće. O čemu se tu radi, kako to možemo tumačiti s psihološkog aspekta?
Opet se vraćamo na proročanstvo koje samo sebi ispunjava. Onda zapravo čini da to djeluje. To je isto kao placebo efekt. Dakle, ono u šta vjerujem, to će se i dogoditi. Ili ono s druge strane nocebo. Dakle, vjerujem da mi analgetik taj neće pomoći, on mi stvarno neće pomoći. Tako vam je s ovim magijskim mišljenjima, tako vam je sa svim ovim, nekom je nešto napravio, pa ovi crni magovi, pa bijeli magovi, pa jedni to skidaju i tako dalje. I ljudi u istinu, kad su bespomoćni, vjeruju da postoji neko drugi, a to je već animistički način razmišljanja koji je davno prevaziđen, međutim on je aktualan. Imamo svi mi barem jednu osobu u okruženju koja silno vjeruje u ovakav način razmišljanja, on njoj to pomaže. Iako ćemo reći u konačnici, svi mi radimo i trebamo raditi ono što smatramo da će nam pomoći, ali ne smijemo zaboraviti da udio te pomoći ovisi zapravo ono koliko mi silno vjerujemo u to. I onda udešavamo naš psihički aparat da vjeruje da će se to dogoditi. Ja uvijek kažem, iako ne postoji nikakvo racionalno objašnjenje u ovo magijsko vjerovanje, da oni ljudi koji stvarno se osjećaju bespomoćni i smatruju da će im to pomoći, Bože moj, neka to i urade.
Ako ne pomogne...
Pa ja sad ne znam kakvi su izvještaji, uvijek su, prva opasnost je uopće vjerovati u tako nešto. Dakle, ali trebamo biti spremni i sposobni da razmišljamo da nam te stvari ne mogu pomoći, da se oslanjamo na one psihičke resurse koje mi imamo i na nauku u biti. A čim izmaknemo iz naučnog mišljenja, a pritom moram reći da mi živimo mitsku kulturu na ovim prostorima, dakle, mi vjerujemo u magije, vjerujemo u mitove i tako dalje, umjesto da vjerujemo u naučni način razmišljanja koji će nas upravo udaljiti od ovoga, kada se ne obistini ono što je kazano, šta osobe koje ulaze u taj krug magijskog mišljenja i magijskog vjerovanja traže druge osobe. I onda, dakle, cijeli lanac se uključuje potraga za, ne znam, svećenicima, vjerskim vođama i tako dalje, oni koji će skinuti taj neki plak, neke sudbine ili nečega što ne ide dobro kod osobe, jer imamo i one osobe za koje ja kažem kad krivo sraste kost. I dakle, tu više ne možete nešto mijenjati, već u biti znamo da je ovaj proces u kojem se osoba uključuje, ona i dalje nastavlja da traži magijska objašnjenja. Ta osoba mi nije pomogla, pa će mi pomoći neka druga osoba, ali iz istog okruga.
Razgovori na Filozofskom fakultetu bili su plodonosni. O sujevjeru sam, osim sa profesoricom Kolenović-Đapo i profesorom Pobrićem, čija objašnjenja ćemo uskoro čuti, razgovarala i sa Leilom, studenticom komparativne književnosti i informacijskih nauka, koja kaže da smjerom.
Ja sam zato što sam naučena tako nekako, naš sam narod je naučen na to da sujevjerni budemo, ono, u smislu da vjerujemo na takve stvari koje se dešavaju, a da ne moraju biti religijski nekako povezane. Nekako mi sami od sebe počnemo razmišljati tako neprimjetno.
S kojim znakovima ti živiš?
Pa na primjer, to čula sam, na primjer, da se ne može torba ostavljati na pod, onda nećemo biti para, možete ostati siromašni, ne znam ja, još onda nemoj prelazi preko kabla, nešto će ti biti.
Kad ideš na ispit?
Ne znam, možda mačka crna pređe po puta ogotove, onda odmah misliš da će neka nesreća desiti, da ćeš dobiti neku grupu koju ne trebaš. Mene uvijek mama govorila, eto, ona kad neku kablu stavi dole ispod, kao nemoj. Ili, na primjer za higijenu, nemoj ništa utorkom raditi, te takve banalne stvari koje meni nisu bila toliko logična, ali ono nekako uvijek dođe ti u posvijesti i onda budeš kao, okej, okay, ipak neću raditi.
No, ili te nećeš raditi, ili zato što ti brsko, ili zato što je utorak?
Više mi brsko bude.
A zvižduješ na večer?
Da, i to ima, to sam zaboravila, da, tokom djetinjstva, pogotovo kad starim ljudima, ono, ili na primjer ne izlazi kad je akšan poslije. Mislim da ta paranoičnost, skeptičnost u tim stvarima bude ti nekako.
Treba imat mjere.
Da, definitivno, barem nekako na razuman način skontati. Da li je to okej, okay, da li je to nekako normalno, ali eto, nekako dio je nas, jednostavno, naše kulture. Da tako.
Ima ono isto kao da nemoj spavat na mrvicama, nemoj sjediti na mrvicama, ograj se ćeš i jeste. Da. A možda ste jako to kontam poslije, možda su nekad ono i stari ljudi nisu znali kako da vas pitaju djecu.
I to je isto također dio toga, nekako da ga podučiš, da pazi na takve stvari. I fakat je dio svakog nas na taj način razmišlja.
Dobro, jesi ti opterećena time ili naprosto ono kao živiš samo napolje?
Nisam opterećena, ali ako mi padne na pamet, da tako kažem žargonski, onda ću se sjeti toga i možda neću na kraju rad.
Može i da pomogne u
da,
nekom smislu.
Da, definitivno. Možda
ali da se čovjek ne razočara ako ne uspije nešto, da. Recimo, dobro.
Pa da, i to je čisto i sreća u vezi toga, ono, ali opet pokušavaš naći nekog rješenja, nekog samo načina da misliš da ti bude što lakše.
A opet neko vjerovanje kaže da nam je falila još jedna Lejla pa da pravimo halvu. Ima to nešto kad se nađu tri osobe s istim imenom, ne znam što i ne znam šta. Sreća pa se ne pojavi treća i ne mora niko da kuha. Voljela bih sad da se vratim na poveznicu koja me jako zanima, to je poveznica sujevirja sa mitologijom i pojavi savremene mitologije. Objasnit će nam što šta profesor Pobrić.
Za mitologiju se kaže da je to predlogičko znanje. Nešto što ima dodir uvijek sa religijom i vrlo je teško naći onu tačku kada završava mit, a počinje religija. Možda bi mogao samo jedna instanca da se nađe ta debela razlika, što je za mit uvijek bila poveznica neka vrsta magije. A magija se uvijek odnosi da čovjek, u tom imate odgovor šta je to totemi, vjerovanju, totemizam, jel? Da je čovjek taj koji je vlasnik prirode. Religija raskrštava sa svim mogućim oblikima magije i u stvari religija donosi jedan, makar bih htjela, jedan etički princip. E, gdje je onda tu poveznica sa sujevjerjem? Mit, iako se bavi prirodom, on nema nikakve veze sa prirodom, nego ima veze sa društvom. Ono što je u savremenoj umjetnosti napravio impresionizam, a šta je napravio? Da više za umjetnika nisu važni objekti, predmeti, bića, nego je važan naš odnos prema tim objektima. Dakle, mit se uvijek bavio na prvom mjestu osjećanjima. Ogroman izraz emocija prema svijetu koji okružuje čovjeka. Mi u našem društvu nemamo adekvatnu riječ za mit. Ta riječ je neprevodiva, zato što je mit sve vremen. Mitska priča dolazi iz pobude da se objasni svijet. A pazite sad, ako počiva na emocijama i ako počiva na priči i kažem da je to predlogičko znanje, naravno da je direktno povezan sa sujevjerjem. Da je povezan sa onim otklonom klatna od naučnog mišljenja koji vlada svijetom. Dakle, šta vlada svijetom? Svijetom vlada nauka. I kada se pozivamo na istinu, mi se pozivamo na naučnu istinu.
Ne znam, vjerovao sam nekad u te stvari, ono mačka prođe i to, ali sve više ne vjerujem. Nema to nekog smisla po meni utemeljenja. I...
A vi ono, torba napod, nemoj torbu napod, digni torbu.
Desnom nogom.
Pa mislim da ne treba u to vjerovat, samo se kaže, ono sujevjerje, nema nikakvih naučnih ili nekih drugih utemeljenja. Ni vjerskih, ni naučnih, tako da ne treba biti sujevjera, ne treba u to vjerovat da uopće postoji.
Ali imamo i savremeni mitove. Savremeni mitovi s vremena na vrijeme imaju u sebi taj dio sujevjera, vraću se ja na ovo sujevjerje, ali imaju prije svega u sebi jednu od najmoćnijih sila koja vlada čovječanstvom. Najveća sila danas koja vlada svijetom nije novac, nisu određene korporacije, nije politika, nego je vjera. Šta pri tome mislim? Čovjek paralelno živi u dva svijeta. To je neosporna činjenica. Jedan svijet je drveća, predmeta, ljudi koji nas okružuju. Drugi svijet koji je neosporno da ne živimo, to je, nazovimo ga, duhovni svijet. To je svijet simbola, znakova, to je svijet jezika. Nema većeg sukoba u ljudskom umu od ta dva svijeta. Vi ne možete neposredno učestvovati u prirodi. Vi prirodu ubacujete u neke znakove, simbole. Neki ljudi ovaj svijet vide kroz religijske simbole. Neko vidi kroz nauku, ali se uvijek koristimo jezikom. E sad, ako imamo ta dva svijeta, jedan duhovni, jedan pojavni, onda svijet ide otprilike ovako. To u pravu zovu pravnim subjektima, ali imamo određene fenomene na koje ne možete pokazati prstom. Recimo, možete mi pokazati prstom na ljudska prava, možete mi pokazati prstom na nacionalizam, možete mi prstom pokazati na dolar. Znate na čemu počivaju savremeni mitovi koji vladaju svijetom? Počivaju na intersubjektivnom vjerovanju. Kad milioni ljudi vjeruju u neku ideju, ta ideja više nije zamišljena, nego je ona realizirana. Kad biste mogli promijeniti svijest ljudi, i kažete ovako, ajmo prestati vjerovati u dolar, dolar bi pao. Njega vjera drži. E sad, vratim se na sujevjeru. Vrlo blisko sujevjeru su teorije zavjere. To dvoje je skoro neodvojivo. Šta radi čovjek kada želi vlastitu ideju, da je promoviše kao opštu ideju? Onda postavlja neke teorije koje nisu nigdje utemeljene nego u samoj priči. Te teorije nije ih moguće dokazati, nego one počivaju na emocijama i iracionalnom mišljenju koji je osnov svake mitske priče. Iracionalno mišljenje je jako važno bilo za mitskog čovjeka. Kroz priču može da objasni pojave bića koja ne može da ih racionalno rastumači. Na isti način počiva priča o sujevjerju. Ono je redovno iracionalno.
Zašto u nekim zemljama ima više sujevjernih ljudi i oni koji vjeruju u razne magije, a negdje manje? Šta je utjecalo na to?
Odgovor na vaše pitanje uvijek u obrazovanju. Odgovor na vaše pitanje mora biti uvijek dio kulturološkog, dio civilizacijskog. Kultura je uvijek nešto što je unutarnje, civilizacijsko je nešto što je vanjsko. To jedno i drugo objedinjava na najvažnija kategorija, pored prava, to je obrazovanje. Čim vam obrazovanje u jednoj zemlji dođe pod znak pitanja, a društvene mreže dobro potpomažu tu vrstu sujevjerja koju imamo, jer onda pojedinac, što radi? Kroji vlastiti svijet.
Traži odgovore.
Da, u tom svom vlastitom svijetu on dobiva odgovore koji su u skladu sa njegovim senzibilitetom, a ne u skladu sa istinom. Znate, naučna istina je najčešće surova. Ali su to činjenice na kojim mi pokušavamo od racionalizma i prosvjetiteljstva u Europi da gradimo neke paradigme evropske, jel, neke civilizacijske koje bi počivale na činjenicama, a ne na mitskoj svijesti.
E sad objedinimo ovo sve što smo čuli i u mnoštvu svega pronađimo sebe, a čini se da je malo ko imun, pa makar to bilo samo ono kuckanje u drvo da se neko ili nešto ne urekne, a da nismo ni svjesni tog sujevira koji je dio normalnog i dio svakodnevnice. Nekad i nekome mogu pomoći neke sitnice, ali nije dobro širiti taj krug, kažu psiholozi, i njihova istraživanja su pokazala da praznovjerne radnje mogu postati i samopojačavajuće, pa se ponašanje razvija u naviku, a neuspjeh u izvođenju rituala mogao bi rezultirati anksioznošću. Raščistila je nered oko kreveta, izvukla iz novčanika 100 eura jer nimala više i stavila ih pred ogledalo da se udvostruče. Otkinula prozor iz okvira sa zapadne strane, na brzaka je zazidala, izbušila rupu na sjevernoj strani zida i ugradila prozor. To je to. Sutradan je pročitala da treba izbjegavati prozor na sjeveru. Također nije poželjno da je kuhinja na zapadu ili sjeveru. Njena je bila samo sekund. Stala je, mahala rukama. Istok, zapad, sjever, jug. Majke mi zapad! Onda je opet uzela macolu, cigle zazidala. Odzidala onaj prozor od malo prije, stavila ga na jug. Kasnije je pročitala da se to odnosi na dnevni boravak, a ne na spavaću sobu. Gledala je očaj u svoju zapadnu kuhinju. Tresnula je na pod i zaspala sa smiješkom na usnama dok joj se jug smijao brk koji je vukao na istok. Sjever i zapad danas imaju day off.
Mi smo i takav mentalitet i područje gdje ljudi su vrlo skloni sujevjerju. Pa ne znam, da li već tradicija i to je kod nas. Ma stoljećima tako i džaba.
Usađeno.
Usađeno negdje, da.
Za čim posežu ono od prilike, ja znam.
Pa ne znam, da se vodi računa koji dan u sedmici, šta će rad, prat veš, kidat nokte, ne znam nije. Do neki sujevira koji su povezani sa religijama.
A, jesi ti sujevira, ono, kao kad pođeš u školu?
Prema vodu baci.
Vodom je. Ćao, hvala puno.
Nismo, baš ne vodimo se time. Mislim da ima dosta nekih stvari koji su koincidencija, ali u ovom slučaju ne.
Šta je koincidencija?
Pa da se prijeđe crna mačka, da je to za sto slučajnosti stvar koja se desi, ništa, da je planski, da su zvijezde to napravile za nas, ne mislimo to.
Okay, a ljudi u okruženju?
Pa mislim da da, mislim da da, da imaju veliko vjerovanje u te stvari.
Znači, niko nije sujevjeran, ali imamo svi u okruženju, ljude, da mi ove iz okruženja naći.
Pa mislim da to ljudi više nalaze nekako opravdanje što im se nešto loše desilo zbog nečeg sujevjera, ali onaj, ne mislim da ima ikakvog utemeljenja.
A vi jeste li sujevjerni?
E, nisam. Da se kucim u drvo.
U drvo nisam sujevjerni.
Nisam.
I još samo da se zahvalim građankama i građanima Sarajeva koji su dali svoj doprinos ZIP-u, mamama s bebama, bračnom paru Mojčić, Medini, Amini, Adnanu, Almiru, Hasanu, Sari i Smihani. Ja sam Lilo Meragić-Ćatić i zaronila sam ispod površine sujevjerja, izronila živa, ne ureklo se. Ove ZIP kao i sve naše podcaste pronađite na slobodnaevropa.org te na našim društvenim mrežama kao i na Spotify, Google podcastima.